Ek vertrou jy het vanmôre met 'n lied in jou hart wakker geword. En dit is vir my 'n voorreg. My naam is Miller Kroukamp om saam met Leon te kuier.
Dankie
Miller. Leon, en so van lied gepraat, jy is 'n ou wat 'n lied kan doen.
Ja. Ek bevind myself eintlik al so 10 jaar in bediening of voltydse bediening. Waarvan die grootste gedeelte aanbidding leiding is, om mense te fasiliteer deur middel van musiek in 'n gesprek met die Here. Dis hoe ek dit deesdae definieer. Maar 'n groot liefde vir musiek en eintlik my hele loopbaan, of as jy dit nou so wil noem, of roeping in bediening, het begin by musiek, ja.
Ons duik nou sommer so lekker diep in by die regte onderwerp en ons is hier met manne stories besig, maar as ek jou kan vra, net wat musiek, en ek wil eintlik vra rondom die bedieningsaspek, die begeerte om via musiek, via sang te sou wou bedien. Was dit al van voorgeboorte af? Wanneer het so iets in jou gebore geraak?
Man, ek dink toe ek op hoërskool was, het ek enige gitaar opgetel en daar was so iets van 'n natuurlike talent wat sommer net gemaklik die instrument begin speel het en ek besef vandag dat dit moes bonatuurlik gewees het, want ek het vinnig myself kon skool in om gitaar te speel en bietjie te kan sing.
Maar dis ook 'n indirekte manier om te sê, daar is daarom so 'n bietjie musikale agtergrond.
Ja.
Een ou wat nou bar is en geen musikale agtergrond, hy gaan net ram.
Ja, precies. So ja, ek moes myself bietjie skool en oplei, en ek het na skool, eintlik het ek 'n jaar musiek gaan studeer, omdat ek maar gedink het, ek het 'n groot liefde en passie vir musiek, en gedink het, eers ek gaan in die musiekindustrie ingaan, jy weet, 'n Bobby van Jaarsveld word, of so iets.
Een groot naam.
Ja. Tot een aand, sal ek nooit vergeet nie, was ons in Moreletta Park gemeente, ons het net in daai tyd Pretoria toe getrek, was vir ons baie nuut en 'n baie groot gemeente, en hier daartoe een band opgetree met die naam Duislig, met ou Henny en Christel. Ek sê nou, Miller, ek het daar ontmoeting met die Here gehad. Ek weet almal het nie hierdie oomblik nie, maar daar het ek 'n oomblik gehad toe ek daai aanbidding luister en die Heilige Gees binne my begin 'n ding losmaak rondom dis wat ek wil hê jy met jou lewe moet doen. 'n Groot gedeelte van jou lewe moet doen. En so dit is waar die behoefte vandaan gekom het, is hoe ek het dit daai tyd nie so gesien nie. Vandag weet ek dit is om die evangelie te kommunikeer deur middel van musiek. Maar dis waar dit begin het, en dit het eintlik nie daar gestop nie. Dis waar die stoomtrein begin het en daar het hy gehardloop.
Wil net gou seker maak, dit was nie jou bekeringsoom, dit was nie jou wedergeboorte oomblik nie.
Nee.
Dit was, jy was reeds 'n pad met die Here geloop, maar hierdie was 'n oomblik amper iets van 'n profetiese inspraak in jou lewe.
Ja, verseker, ja. Ek onthou my broer het nog langs my gestaan en ek het sy hand gevat, en ek het gesê, dis my droom hierdie. En hy toe na my gedraai en hy het in daai oomblik toe sê, Here, laat my broer se droom waar word. Dit was 'n special oomblik tussen my en my broer waar hy die roeping kon bevestig het in daai oomblik. Ja, sjoe.
Hy die oomblik gelees.
Absoluut.
Nou, ek wil net gou sê, partykeer verduidelik gou so 'n bietjie hoe lyk die persoon met wie ek gesels. Leon is 'n bietjie langer as ek. Nou, dit is nie baie moeilik om langer as ek te word. Maar jy is 'n mooi lang seun.
Ja.
En
dankie.
Net die feit dat baie mense na jou verwys en na jou lengte verwys, het dit 'n effek op jou?
Nee, glad nie. Ek weet jy wat, dit is nogal snaaks dat jy dit vandag vra. Ek het 3 dogtertjies, paar van 3 dogtertjies, en kyk, hulle is 'n tweeling van 5 jaar oud, en dan 'n babietjie van 9 maande oud, en hulle is gereeld geklouter om my, en klim op my, en dis 'n gestoei en so, en ek onthou, my pa is net so lang soos ek onthou, toe ek jonk was, het ek so met hom gestoei, en dat hy vir my altyd soos 'n reus gevoel, nee, en nou is ek omtrent, ek is nou eintlik langer as hy, en groter as hy, Maar ek voel nog, ek voel dit nie, ek is nie, dis 'n perspektief wat ek nie het nie, ek voel nog wel net soos Leon nie, weet, dit nie erg effek op my nie, maar ek kan dink vir my kinders voel dit soos 'n reus wat met hulle speel, as dit sin maak.
Ja, kinders sien die lewe van uit die hoogte.
Ja.
Leon, net terug te kom na daai oomblik met jou en jou broer, wat iets van 'n profetiese oomblik is, omdat ek jou nou ken, weet ek daar's 'n profetiese element wat soos 'n klein vuurhoutjie is wat 'n vuur in jou aansteek. Praat met my oor profetiese en praat met my oor Leon en profetiese. Wat doen dit aan jou?
Ja, sien, dit is eintlik so mooi dat jy dit vra. Ek het in 'n gedeelte, so kom ons sê so 5 jaar terug, 3 jaar terug profeties te funksioneer, om mense op te rig, rigting te gee, te bemoedig. Was 'n groot gedeelte van my bediening. Maar ek moet vir jou sê, Miller, daar het nogal 'n oomblik die afgelope 2 jaar waar ek nogal ek moet dit nou mooi stel, begin sukkel het met die profetiese bediening. Omdat ek gesien hoe mense dit nogal misbruik het binne in bediening, en dis iets wat die Here die afgelope 6 maande nogal kom herstel het in my lewe. Eintlik kom die boublokkies kom regpak vir die funksionering van 'n profeet, van wat beteken dit om profeties te funksioneer. En deur middel van 'n bediening wat my vrou gekontak het en gesê het, hulle beleef 'n woord oor my vrou se lewe. En ek was so eers bietjie skrikkerig van dis in die middel van die tyd dat ek so bietjie teruggestaan het van die profetiese, want ek het moes eers gaan uitvind het, Here, is ons besig hier met waar sê hy, of is ons hier besig om met deur u gees te funksioneer? Wat is die elemente wat ek moet weet dat ek besig is om deur u gees te funksioneer? En die kern van dit is liefde, Miller. Is as ek oorweldig raak deur liefde vir die persoon wie ek bedien, dan weet ek die gawe is besig om te funksioneer. En ongelukkig het ek baie manipulasie in my lewe al gesien deur ouens wat massiewe bedienings bou met 'n sekere agenda agter dit. Ek sê nou baie, die punt is ek het 'n nuwe liefde ontdek vir die ware profetiese bediening. Is dat God 'n werk, Jesus is 'n werklikheid. Hy's 'n vriendfiguur, hy's 'n vaderfiguur wat vir ons wil duidelike rigting gee waartoe hy met ons op pad is. En ons moet dit met hoog respek en gesag moet ons dit met sensitiviteit hanteer. As dit sin maak. Ek hoop ek antwoord jou vraag.
Ek het met die profetiese kant kennis gemaak as student en ek onthou van die ouens het na 'n meisie toe gegaan en gesê: "Die Here sê vir my,
is gevaarlik."
En dan 'n maand of 2 later, "O, die Here het toe nou nie gesê
nie." Ekskuus, die Here was verkeerd. Nee, jy was verkeerd.
So dis baie sulke elemente. Leon, oor jou lewe, vertel vir ons iets van, is daar 'n hoogtepunt, is daar 'n laagtepunt binne in jou journey in bediening en binne in hierdie hele konteks in, ek sal graag by jou wil hoor, 'n hoogte en 'n laagtepunt oomblik in jou lewe. Weet nie wat ek kan begin, een mens by die laagte sê, van die hoogte sê, op berge en in dale.
Ja. 'N laagtepunt in my en my vrou se lewe is seker so 3 jaar terug, het ons nogal deur 'n rowwe miskraam gegaan, Miller. My vrou was redelik ver swanger en ons het eendag in die spreekkamer ingegaan om net vir 'n check-up, en toe sy op die bed gaan lê, toe breek haar water. En ons seentjie is toe nou oorlede. En dit ruk nogal 'n ou. Ek weet, dit ruk nogal jou fondasie rondom alles wat jy geleer het teologies en ervaring en hoe jy mense al bedien het. Jy bevind jouself nogal op 'n snaakse plek rondom wat is die waarhede wat ek glo rondom genesing, wat is die waarhede wat ek glo rondom God se wil en soewereiniteit? Wat is die waarhede wat ek glo rondom myself? Het ek iets verkeerd gedoen? Is daar en jy klomp kopkennis, maar in sulke oomblikke waar die Here nogal goed kom hartskennis maak.
Dit is interessant dat 'n mens in sulke tye met vraag gekommunikeer, gebombardeer word.
Absoluut. En dit was vir ons 'n baie, baie, baie rowwe tyd, om met die verlies te deel, want ou in jou kop maak jy al prentjies rondom hoe lyk jou toekoms en vakansies en waar gaan kinders skool en memories en so aan. Jy het sommer al vooruit gesien. maar dit het nogal eerder waar dit eintlik ons moes ek wil sê wegdryf nie, maar teen ons algehele geloof laat moes staan. Het ek en my vrou nogal special oomblikke gehad, waar ons net met ons seer voor die Here kon gaan wees, en sê, Here, ons het nie antwoorde hier nie, ons verstaan nie hierdie ding, ons weet dat in hierdie wereld, in die sondige wereld, gaan ons nog geconfronteer word met hierdie type van goed, maar ons is daar uitgelig deur 'n ongelooflike liefde van hom af, en vriende en familie wat ons kom ondersteun in daai tyd. So dit was nogal 'n laagtepunt in ons lewe. Ek moet sê, as ek vinnig moet dink, wat nogal onlangs was. 'N hoogtepunt, wat nou sommer by my gedagte opkom, is, in daai tyd het ek baie vrae gehad oor die funksionering van kerk. Behoort kerke te lyk soos wat hy vandag lyk. As ek so vinnig kyk na 'n klomp foute wat ek in daai tyd raak gesien het binne in kerk en vrae gehad het rondom kerk. Yes, en in die afgelope jaar, ou Miller, kom werk die Here in my hart oor sy kerk, oor sy bruid. Oor dat baie goed gaan val en staan, maar een ding gaan bly staan is dit is sy kerk. En dat dit die middel is waardeur hy wil transformasie in ons wêreld bring. En dis asof die Here daar's nuwe petrol in my tank, Miller, om te weet dat deur middel van kerk en veral deur vaderskap, ons het nou 'n mannestories hierso, daar's 'n ding rondom vaderskap wat moet herstel word binne in ons land en in ons gemeenskappe. Kan ek jou vinnig storie vertel?
Ek luister.
Net voor die verkiesing die wat ons nou gehad het die afgelope tyd, is ek genooi na 'n ete toe in die gemeenskap waar ons 'n gemeente het, en ek ken nie eintlik die mense wat my nooi so intoe nie, maar hulle praat van community leaders wat hulle na 'n plek toe nooi. Gaan toe na die plek toe, en toe ek weer sien Miller, toe stap die president van Suid-Afrika in daai gesprek in, Cyril Ramaphosa. En ek sê vir die Here, wat maak ek hier? Ek gaan saam met community leaders eet. Hier sit die president van die land hier by my. En die ding gaan toe maar net oor, dis voor die verkiesing, en die president gesels toe maar net oor die ANC en sy party, en dat hy sien, uit hoop vir die party en alles. En ek sit aan die ander kant en die Here begin my praat. Hy sê, Leon, die antwoord vir Suid-Afrika is nie nog 'n politieke party nie. Ja, ons het government nodig, ons het regering nodig. Ek het nodig dat ons vaders oprig, Leon. Ek het nodig dat ons van onder af, dat vaders weer priesters en hoofde van hulle huise word. Yes, daar's net iets rondom dit, Miller, wat my hart weer begin gryp het, en ek besef, ons moet iets rondom hierdie doen. Ons moet vaders weer, familie nukleuse, moet ons weer oprig, want dis van daar waar transformasie gaan gebeur. So dit is waar my koppie afgelope tyd is, en ek is ongelooflik opgewonde oor dit, om dit te sien laat gebeur, en ouens op te rig, en manne op te help, om dit te doen. Ja, so dit is nogal so vinnig wat in my kop inkom.
Jy weet, as jy praat oor manne en vaderskap, dan roer dit so ekstra snaar in my hart.
Ja.
Ek dink is 2 weke terug wat ek met iemand hier gesels het, en ek het net besef, daar's so 'n behoefte aan die ouens wat nou paas is, met jong kinders.
Ja.
Van daai manne het miskien vaderloos groot geword, of met 'n baie swak voorbeeld van 'n pa. En ek is deel van 'n generasie wat ons het, en jy weet self, ons het net gehelp om emosionele woordeskat te kry in hierdie manne wat nou vaders is. En ek besef, hier is 'n jou 30-jariges. Daai generasie.
Ja.
En ek meen Google en kennis, hulle is ons voor. Maar hier is vaderskap wat ons kan gee, en ek besef ons sit baie keer met die antwoorde.
Ja.
Maar dit help nie, ons gee die antwoorde as die vraag nie gevra word nie.
Dis
of die 30-jariges of ons, my generasie begeer dat hulle ons net die vraag vra.
Ja.
En as het gaan oor manne en manne stories, gee ek 'n groot deel van my tyd daarvoor, net om hierdie generasies by mekaar uit te bring, om te sê, luister, hier is 'n story.
Absoluut.
En jy verteenwoordig eindelijk die jonger generasie.
Ja, verseker, ek is nou precies in daai tyd.
Jy is in daai tyd, praat gauw net met my, en dalk is dit een onderwerp vir 'n ander dag, maar verduidelik vir my, hoe lyk jou generasie?
Ek sien ouens wat nou my wat sê Engelse woord, my peers is, nee, my, ek weet nou nie wat die Afrikaans,
portiergroep.
My portiergroep, daar sê, is ouens wat weer ernstig sien dat familietyd 'n belangrikheid is, en dat betrokkenheid by kinderse lewens, dit moet daar wees, en ek dink het kom uit uit vorige generasies wat 'n sekere way geleef het van paas wat werk en wat by 'n plek is, maar wat ook gemis het om daai betrokkenheid te sien oor tyd, en ek veralgemeen nou, ek sien dit was in elke huis so nie, ek veralgemeen verseker, maar dis 'n mooi ding wat opstaan, ouens wat bereid is, ek praat, wie met ouens praat ek minder, wat bereid is om 'n salaris kat te vat, om te sê dat ek meer tyd met my vrou en my kinders kan aanspandeer, dis 'n algehele ding wat opstaan, wat hulle besef, ons besef, dat, jy sê, ek kan financieel, kan ek floreer, maar my sukses gaan nie op dit gemeet word nie.
Het gaan miskien ten koste wees van?
Daar sê, ja, ten koste wees van iets anders, en dan, gaan ek eendag wil sê, is my gesin gesond, teenoor is, het ek al my eie drome en ideale, dis altyd, dis a tension daar so, nee, daar so, en ek sê nie, dis, die een moet nie gebeur, of die ander moet nie gebeur nie, ons moet mooi navigeer, dis in hierdie twee, en wysheid by die Here om te sê, Here, ons wil goddelike, suksesvolle manne wees, hoe definieer ons dit, en familie, en die liefde van ons kinders, is 'n groot gewig en 'n gedeelte daarvan.
Dis absoluut reg, hoe kyk jy na jou pa se generasie, en hoe sou jou generasie daai vorige generasie definieer?
Kyk, ek is baie bevoorreg, Miller, dat ek 'n betrokke pa gehad het my hele lewe lank. So ek wil net dit bysê.
En jy's meer die uitsondering, kom ons sê dit vir
baie meer. As ek na ander ouens kyk, dan sien ek nogal hierdie verhouding tussen pa en seun, ek noem dit 'n meesterslaaf verhouding. Wat ek daardie probeer sê is dat performance, hoe beter ek doen, hoe meer ek bereik, hoe meer kry ek die goedkeuring van my pa. Dit sien ek nogal raak. Waar as ek na die Bybelse vaderskap kyk, wat Jesus vir ons kom kommunikeer, dan sê hy, voor Jesus nog enige preke gepreek het, enige demone uitgedryf het, enige iets gedoen het, sien ons in Matteus, waar Jesus gedoop word, waar die Heilige Gees daar so is, Jesus word gedoop en die Vader spreek, voor Jesus nog enige iets gedoen het, hier is my seun in wie ek welbehaag het. Ons het, ek sien net 'n vorige generasie, dat die performance ding, like anders is 'n slaaf meester verhouding, eintlik dien ons meesters, en eintlik wat ek wil sien is dat daar, 'n seun-vader verhouding wat herstel moet word, is dat ek word nie gelief of lief geword deur dit wat ek bereik nie, aan die eindpunt of resultate nie, maar by die beginstreep van my lewe, as dit sin maak.
Ek dink dit was, hoekom dit so revolutionêr was, dat Jesus, toe hulle hom vra, leer ons bid, dat hy sê, hy het nie gesê, onse God van hemel en aarde nie, want dit is vir die Ou Testament na God gekyk.
Ja, ja.
Hy het net gesê, julle kan sê, Abba,
da's hy,
onse Vader.
My Vader, ja, absoluut. So, dis precies dit.
Leon, dis onvermydelik dat jy so kort en af en toe, soos wat ek jou leer ken, het ook maar die Heilige Gees as 'n onderwerp intrek. Is sin of twee rondom, om sensitief te wees vir die Heilige Gees.
Ja.
Hoe dit in jou lewe uiting gevind? Wat is jou belewenis daarvan om te sê, ek wil na die Heilige Gees se stem luister?
Miller, ek dink 'n groot ding rondom dit is ek moet eerste verstaan, dit sluit net so mooi aan by ons vorige gesprek, ek moet eerste verstaan dat ek regtig 'n seun van God is, en dat, as die woord sê in Hebreërs, you can come boldly to the throne room of God, dan beteken dit, daar's geen rede hoekom ek nie die Heilige Gees se stem hoef te hoor nie, want daar's niks wat tussen my en God kan kom nie, want hier sit alles uit die weg uitgedryf. Dis die eerste punt wat ek wil maak, is die toegang is altyd daarso. Om sensitief te wees vir die Heilige Gees, in my lewe, dinge gebeur op twee maniere. In die tyd waar ek nogal woord funksioneer, tyd met die Here spandeer, hom soek deur sy woord, dan praat die Here duidelik met my deur die fisiese Bybel. Okay, dit is nogal een ding wat, dit klink nog snaaks en eenvoudig wat ek nou sê, maar vroeger in my lewe, as jy net tot bekering kom, en dan hardloop jy rond, soos vier rondom jou kop, en wat ook, maar daar is toch 'n mooi dissipline wat die Here in jou lewe bring rondom, om jou gesonde woordkennis te gee, nommer 1. En dan nommer 2, weer eens gaan ek terugkom by, hoe weet ek die Heilige Gees praat met my, wanneer ek oorweldig word deur liefde, wanneer my Vader aan my skouer vat, en dit is 'n fisiese ding wat ek beleef in my lewe, en hoe ek nou al die herder se stem begin hoor het, om te weet, dit is nou die Heilige Gees wat praat, dit is nie nou sommer met my eie kop wat praat nie, maar dit vat 'n verhouding met Jesus Christus, om dit te laat gebeur. Ek hoop ek antwoord.
Jy antwoord om mooi, baie dankie. Jy 3 dogtertjies.
Ja.
Hoe het die Here hulle gebruik, om sy vaderhart beter aan jou te verduidelik?
Ja. Kyk, Miller, ek dink dis die grootste geskenk in 'n ou se lewe. Is nie die fisiese kind nie. Is dat jy besef dat daai liefde wat eintlik ondefinieerbaar is wat jy vir 'n persoon het. Sodra jy jou eie kinders vashou, nê, dan besef jy die vaderhart van God. Maar nou, ek wil jou vinnige situasie vertel, ons het nou die tweeling, Donna en Mathieu, en dan het ons Evelyn, wat nou, sy is nou 9 maande oud. En Donna en Mathieu, kan hulle al so bietjie dra, het is op die jippie, is die ouligste ding, het sy hulle dra so op die jippie, en is pop speel en alles. Maar die ander dag loop een van die tweeling nou met Evelyn, en hulle val oor 'n mat, en daar is die baba en die ander een, en die een van die tweeling nou op die vloer, Yes, en hy dogtertjie kyk so op met so geskrikte oë na my toe, want ek gaan nou mos nou raas, ek gaan mos nou. En weet jy, Miller, ek het afgesak en ek het haar styf vasgehou en gesê, "Jesus, my liefie, papa is nie om te raas en te skree nie. Kom ek help jou op. Kom ek soen daai knie. Kom ons tel vir Evelyn op." Dit is 'n geskreeu en gehuil. Maar dit dan verstaan jy hoe die Vader met ons werk, nê? Is dis 'n veilige spasie. Weereens, dis nie daai slaaf-meester verhouding nie, dis 'n vader-seun, vader-kind verhouding. En daar's iets mooi rondom dit. Ja.
Ja, jy het die storie mooi vertel, baie dankie. Leon, daar's 'n paar songs wat jy geskryf het, 'n hele paar.
Ja.
Kies gou een en verduidelik iets van hom en hoe hy begin en waaroor gaan hy?
Twee liedere kom nou na gedagte. Die eerste een is 'n lied wat ek geskryf het met die naam Ek sal sing, en hierdie lied se naam, of hierdie lied was baie lank op ek dink op die radio was hy op die top 20 en so aan wat nogal die land bedien het. En vir my was dit eintlik waar dit vandaan gekom het is ek was in 'n tyd waar ek gesien het jy sal min Afrikaanse liedere wat die hart van die nogal van die Vader vang. En ek het in 'n tyd ingegaan waar ek Afrikaanse liedere skryf en die lied se woorde se koorgedeelte gaan ek sal sing en my hande hoog opslaan ek sal sing van die oorwinning in die naam en elkeen sal weet dat U is die Heer. En dit gaan daaroor dat Jesus is die absolute waarheid. Hy is die oorwinnaar. Ek is saam met hom 'n oorwinnaar. En dit was 'n groot realiteit skuif in my lewe om dit te weet. Ek weet nie hoekom, ek gaan die hele tyd terug. Dis nie 'n slaaf-meester verhouding nie, dis 'n vader-seun verhouding. Ja. Dis 'n identiteit wat ek besef.
Identiteit.
Daar's hy. Een van die persoonlike liede wat baie na in my eie hart is, is so eintlik 'n Psalm 23 wat ek so 'n bietjie my eie woorde gaan neersit het. Maar die einde van Psalm 23 wat ons so goed ken is, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Dis weer eens daai plek wat ons het in Christus in verhouding met die Vader. Wat net 'n groot gedeelte van my lewe vorm, van waar of ek kan funksioneer en altyd op terugval wanneer 'n lewe moeilik raak. So, ja, dit is maar twee van die liedere wat ek sommer nou na gedagte toe kom, ja.
Leon, dit is so baie lekker om met jou te kuier en hierdie tydjie saam gaan vinniger verby as wat ons wil hê dit moes.
Ja.
Ons kan nog lekker saam kuier. En ek wil vandag afsluit en dis so hier amper 5:55. As jy 'n laaste iets sou wou sê voordat ons kobaai sê wat sou jy sê?
Ek wou sowel sê, Miller, ek weet mense gaan deur moeilike tye. En ek ken nie al die detail altyd wanneer ek mense bedien nie. Maar een waarheid wat ek weet, is dat die Heer ons hoor, hy is lewendig, en hy wil in detail en betrokke in ons lewe wees. Ek en jy moet die braafheid hê om ons skaamte neer te lê voor die Here. Wat ek dink, baie keer in ons ingedoktrineer is oor tyd. Ek wil mense uitnooi om net weer 'n gesprek met die Vader oop te maak en sê, Here, ek verstaan nie, Here, ek is kwaad, Here, ek is te mekaar, Here, ek voel hierdie en die en daai, maak weer 'n gesprek met die Here oop, hoor wat hy vir jou sê, en ek bid dat mense sal, dat die Vader, dat mense sal besef dat ons het mekaar nodig, om alleen en geïsoleerd te leef, ek dink dit is nogal hel op aarde, want jy het nie inspraak nie, sit goddelike mense rondom jou, dan raak die lewe bietjie makliker.
Leon, met sulke mooie woorde het ons vandag se program afgesluit, en ek wil net byvoeg en sê, mag daar 'n lied in jou hart wees, in hierdie dag, en mag jy die voorreg hê om dit te kan sing, te kan sê, ek sal sing. Tot die volgende keer, wanneer ons weer by mekaar kom, my naam is Miller Kroukamp, ons luister volgende week na nog 'n spesiale man se storie.